Joo, näitä uskon todistuksia, joissa Jumala käyttää meitä, me tarvitaan. Me tarvitaan se kokemus, me tarvitaan se henkilökohtainen kokemus, että Jumala käyttää mua. Ja majakkana, seurakuntana, me ollaan menossa kohti aikaa, jossa me tarvitaan koko seurakuntana ilmestysuskosta. Ja mulla on selkeä näkemys siitä, että usko ei ole tarkoitettu vain joillekin ihmisille, vaan koko seurakunnalle. Kaikille meille. Mut todella monikaan ei ymmärrä, mistä uskossa lopulta on kysymys. Tästä me tänään puhutaan. Mistä uskossa todella on kysymys? Ja rukoillaan yhdessä. Isä, anna meille tänä iltana ilmestys uskon salaisuudesta. Kasta koko seurakunta uskon henkeen. Uudella tavalla. Avaa meidän ymmärrys, avaa meidän silmät, avaa näkymätön maailma tässä ympärillä. Isä, on toinen todellisuus, joka on todellisempi kuin se, minkä me näemme. Auta meitä ymmärtämään se sydämessämme. Ja auta meitä elämään sen mukaan. Isä, me rukoillaan, että tämä näkyvän ote meidän näkymättömästä sielustamme murtuu. Että se epäuskon kylvö, joka tämä rationalis-humanistinen, eurooppalainen, filosofinen uskon käsitys on tuonut, se murtuisi Jeesuksen nimessä. Ja sen tilalle tulisi se yliluonnollinen, taivaasta tuleva, puhdas usko, Jumalan usko. Me löydettäisiin yhteys siihen, me nähtäisiin, ymmärrettäisiin sydämessämme, kuinka suuri sinä olet. Kiitos, Herra Jeesus. Kiitos, Jeesus, että teet tänään jotain uutta. Leikkaa irti niitä siteitä nyt. Jeesuksen nimessä. Meille on varattu enemmän, kiitos Jeesus. Enemmän sun ilmestymistä ja läheisyyttä. Enemmän sun tekoja meidän kautta on tulossa. Jeesus, me halutaan antaa sydämemme sitä varten. Kiitos, Herra Jeesus. Kiitos, että olet täällä. Kiitos, että puhut meille. Jeesuksen nimessä, aamen. Joku on sanonut, että kristityt ovat maailman ihmeellisin kansa, sillä he näkevät vasta, kun sulkevat silmänsä. He näkevät vasta, kun sulkevat silmänsä. Kuitenkin meidän näkökyky on hirveästi heikentynyt. Maailmassa on tällä hetkellä valtavia herätyksen pesäkkeitä. Ne on kaikki tuolla niin sanotun läntisen maailman ulkopuolella. Niitä on Afrikassa, niitä on Etelä-Amerikassa, niitä on Aasiassa. Mutta täällä, missä tavallaan kristinusko on pitkään ollut, niin se on haalistunut, vetistynyt ja kristityt pelkäävät uskoa Jumalaa. He haluavat ymmärtää Jumalaa enemmän kuin uskoa Jumalaa. Ja siitä on tullut meille ongelma. Nyt en tarkoita, että meidän pitäisi heittäytyä tyhmiksi, vaan meidän pitäisi saada enemmän taivaallista ymmärrystä. Ei ole mitään väliä, onko ihminen oppinut, erittäin oppinut tai vähiten tai erittäin vähän oppinut. Molemmat, kun tulevat Herran luo, tarvitsevat taivaallista ymmärrystä. Kaikki siltä väliltä, ja sen takia me ei ajatella eikä luokitella ihmisiä, että tuo on viisas ja tuo on vielä viisaampi. Me iloitaan kaikkien viisaudesta yhtä lailla, eikö niin? Ja ymmärryksestä ja hallelujaa ja piste sille. Mutta me tarvitaan taivaallista ymmärrystä. Laitetaan tuonne viime kertaisen puheen tämmöiset ydinkohdat ja miksi nyt tänään ja ylipäätänsäkin nyt tässä seuraavien puheiden aikana, kun mulla on saarnavuoro, haluan tähän uskoon keskittyä, johtuu siitä, että jos me ei saada ilmestystä tästä taivaallisesta uskosta, niin se, mitä Jumala on varannut sinulle henkilökohtaisesti ja meille seurakuntana, niin se jää inhimilliselle tasolle. Ja mikään ei ole niin surullista kuin kristitty, jossa on koko maailman kaikkeuden suurin voima, tyytyy elämään vain inhimillisesti mitattavaa elämää. Jumala haluaa, että meidän elämä on yliluonnollisesti mitattavissa. Ensinnäkin meillä on uskoa. Minulla on uskoa, sinulla on uskoa. Sitten usko on Jumalan syntymälahja meille. Se on tavallaan niin kuin sellainen, kun Jumala tuli sun elämään, niin hän mukanaan toi sulle lahjan, uskon lahjan. Ja hän antoi sulle tietyn määrän uskoa. Ja sä et voinut vaikuttaa siihen, enkä mä voi vaikuttaa. Sä oot saanut sitä uskoa ja se on sinuun kätkettynä. Ja se on, pitää vähän niin kuin sanoa, että herää usko, koska se on täällä. Se on olemassa. Se on osa Jumalaa hengessämme. Se laitettiin sinne. Siis se on osa Jumalaa. Siis usko on Jumalan, osa Jumalan olemusta ja se on laitettu sun henkeen. Me saadaan se sydämeemme, niin sanottuun sisimpäämme, josta Raamattu puhuu, emme ymmärrykseemme. Ja siksi sitä on myös käytettävä uskossa. Ja tämä on valtava, tämä on se meidän suurin tällä hetkellä taistelun kenttä, että voitetaanko me tässä kohtaa tämä taistelu meidän sisimmässämme, että tarviiko mun ymmärtää sitä, mitä mä uskossa teen, kun Jumala pyytää tekemään jotain. Ja jos nyt täällä otettaisiin tämmöinen otos, että kysyttäisiin ihmisiltä, että kuinka monta kertaa sä oot selvästi kokenut, että Jumala on pyytänyt tekemään jotakin, ja se on ensimmäinen fiilis on järjetöntä. Eiks niin? Täysin älytöntä. Täysin järjetöntä ajaa sinne jonnekin. Eihän siellä uimarannalla ketään ole. No eihän siellä ole, kun on pakkasta ja jäätä. Ja Jumala sanoo, että mene sinne. Tai joku muu asia. Täysin järjetöntä. Mä olin Turussa kerran ja meillä oli perheessä hyvin tiukka tilanne. Mulla oli 254 markkaa, se oli markka-aikaa. Ja ne oli mulla taskussa ne rahat ja yhtäkkiä siinä kokouksen päätyttyä aivan selvä semmoinen vahva sydämen ääni, että anna ne kaikki rahat tolle kaverille, tolle yhdelle tietylle pastorille. Anna täysin järjetöntä, siis meidän perheen kaikki rahat, ei siinä mitään järkeä. No sulla on kaksi vaihtoehtoa. Joko sä sanot, että tässä ei ole järkeä ja meet pois, tai sä laitat sen sun järke syrjään ja käytät sitä uskoa, joka ei ole sun ymmärryksessä, vaan sun hengessäsi ja luotat siihen, että tää oli nyt Jumalalta ja tän mä teen ja tän mä teen nyt Jumalan tähden ja sen tähden, että Jumala käski sen tehdä, mä teen sen ja niin mä tein ja annoin sen ja ajattelin, että oli ehkä yksi typerempiä juttuja, mitä on koskaan tehnyt. Seuraavana aamuna 9 jotakin menen K-kauppaan ja sieltä kauppias tulee ja sanoo, että hei muuten kiva kun tulit, että tässä on sulla tämmöinen 500 markan lahjakortti, että sä voitit sen. Okei, mulla oli 500 markkaa, mutta mulla oli siunaus myös ja se kokemus siitä, että kannattaa totella Jumalaa. Okei? Sitten. Sitä on jo nyt riittävästi muuttamaan koko maailma. Eikö se ole mieletöntä? Sä ajattelet, että voinko mun usko vaan kasvaisi ja sitä tulisi niin ja niin paljon lisää. Nyt sä et ole ymmärtänyt jotakin, koska se, katsopas tuolta, se pienikin määrä tätä Jumalan alkuvoimaa, joka on sinuun ja syntymälahjana laitettu, on enemmän kuin mikä voima tässä maailmassa. Mulla meni ihan kanan lihalle. Mites sä? No joo, nämä on tällaisia tunteita, kun innostuu. Mietin vähän. Paavali puhuu tulevan maailman voimista. Sulle on annettu syntymälahjana pisara tätä uskoa, joka on niin suuri, että se riittää muuttamaan koko maailma. Se on voittavaa uskoa, joka voi siirtää vuoria. Tästä me tänään puhutaan. Vuorien siirtämisestä. Meidän varsinainen teema tänä iltana on katastrofi vuorella. Tämä on uskon siemen, joka kasvaa, jos hoidat sitä. Joka kerta, kun sä päätät toimia tämän uskon hengen mukaan, joka sinussa on, tapahtuu jotakin. Siihen uskoon lisätään se kokemus, jonka sä juuri sait siitä, että se usko toimii. Sä rakennat, sä vahvistat sitä, jolloin sen uskon, sun sisällä oleva vakuuttuneisuus siitä, että Jumala on ja voi tehdä mitä hän haluaa, milloin tahansa hän haluaa, se alkaa koko ajan kasvaa ja vahvistua riippumatta siitä, ymmärrätkö sä sitä, mitä hän on tekemässä. Ja nyt mä tiedän, että olette kaikki äärimmäisen fiksuja, koulutettuja, oppineita ihmisiä. Ja mä en todellakaan edellytä, että majakas tulee joku semmoinen hörhöseurakunta, joka aina kun tullaan tänne, niin pannaan ensimmäisenä aivot narikkaan sitten hattu. Tämä ei ole ollenkaan tämä sisältö tässä, vaan me tarvitaan Jumalalta taivaallinen ymmärrys Jumalan tavoista toimia, jolloin kuka tahansa, joka kuulee tämän saarnan, olkoon hänen intellektuaalinen käyränsä ja käppyränsä mikä tahansa, niin hän ymmärtää, että uskon ja Jumalan maailmassa toimii toisenlaiset lainalaisuudet. Ja jos me halutaan nähdä, että tämä maailma, joka on todellisempi kuin se, mitä me nähdään, alkaa tässä ajassa tulla todellisuudeksi, niin me tarvitaan ymmärrys tästä uskon salaisuudesta. Mikä se on? Ja sen jälkeen me tarvitaan satoja ihmisiä, jotka on innostuneita siitä, että niiden sisällään on jo nyt riittävästi uskoa ja ne lähtee liikkeelle sen kanssa. On valmiit kokeilemaan, astumaan, menemään eteenpäin. Se on siemen, joka kasvaa, jos hoidat sitä. Sitten se tuottaa muutosta, koska siinä on muuttava voima. Tiedätte, mikä on edelleen suurin ihme tässä muuttavassa voimassa? Se on se, kun sä näet, että sä itse muutut Kristuksen kuvan kaltaisesti. Kyllä se on hieno, että kaverikin muuttuu ja me iloitaan siitä. Mutta kun saa havaita, että myös minussa Jumala tekee jotakin ja me muutumme. Yes, amen. Voidaan laittaa ne pois. Toivotaan, että me saadaan tästä hyvät memot vielä meidän web-sivuille. Hyödynnetään niitä. No niin, mulla on siis missio pastorina jokaisen seurakuntalaisen, jokaisen, tekisi mieli sanoa, jokaisen kristityn suhteen Suomessa. Kohdistan kaiken energiani, osaamiseni ja hengellisen harjoittamiseni siihen, että voin rakentaa sitä uskoa, joka sinussa on. Sitä me tänä iltana nyt tehdään. Minä rakennan sitä uskoa, joka sinussa on. Ja rakentaakseni sitä Kristuksen kuvaa, sitä ihmeellistä kauneutta, joka sinussa jo on. Niin, sä et ole tullut tyhjin käsin tänne. Sä oot tullut tänne koko Kristus sun sisälläsi. Hän asuu sinussa, hän on siellä. Sä ehkä et elä sen mukaan, se on toinen kysymys, mutta hän on sinussa. Mä todella pidin tästä, mitä Antti alussa sanoi, että meillä on armo, joka ei päästä irti. Eikö se ole mahtavaa? Niin kuin, että mä päästän irti, mutta hän ei päästä irti. Hän ei jätä työtänsä kesken, hän ei anna periksi, koska se siemen on sinussa. Okei, siis tänään uskon olemuksesta. Usko on osa Jumalaa. Se on kuin siemen. Se voi kasvaa. Siinä on voimaa siirtää ja muuttaa sitä, mitä Jumalan mielestä pitää siirtää ja muuttaa. Okei. Jumala ei siis muuta kaikkea, mitä Samir haluaa, että muutetaan. Koko seurakunta sanoo, kiitos Jeesus. Toistetaan. Usko on osa Jumalaa, se on kuin siemen. Oikein sanotaan yhdessä. Hyvä Eeva-Liisa. Anoppi on virrassa tänään. Usko on osa Jumalaa. Usko on osa Jumalaa, se on kuin siemen. Se voi kasvaa. Siinä on voimaa siirtää ja muuttaa. sitä, mitä Jumalan mielestä pitää siirtää ja muuttaa. Amen. Halleluja. Jeesus opetti uskosta. Hän etsi uskoa ihmisistä ja hän ihmetteli sitä, kun usko ilmestyi, oli ilmeistä jonkun elämässä. Ja me nähdään tämä evankeliumista selvästi. Samaan aikaan me nähdään myös, että Jeesus teki paljon ihmeitä ihan vaan sen tähden, kuka hän oli. Ja miksi hänet oli lähetetty todistamaan Jumalasta. Okei. Toisin sanoen Jeesus ei jättänyt ihmeitä tekemättä, jos joku ei uskonut Jumalaa. Me otetaan usein Raamatun jakeita ja käytetään niitä ulkopuolella kokonaisilmoituksen. Ja näin tehdessämme teemme useimmiten liian kapeita tulkintoja. Ja nämä kapeat tulkinnat tuottavat ahdistusta ja itse asiassa epäuskoa ja epätoivoa kuulijoissa. Sen sijaan, että ihmiset lähtisivät kokouksesta rohkaistuna, he ajattelevat, minä en ikinä jaksa uskoa noin paljon. Okei. Me mennään tänään yhteen pieneen episodiin, jossa opetuslapset teki just kaiken niin kuin piti tehdä, mutta kuitenkaan mitä ei tapahtunut. Ja siihen oli tietty syy. Matteuksen evankeliumin 8. luvussa Jeesus sanoi näin, että siellä on pitalinen mies, joka tulee Jeesuksen luo, Matteus 8, siinä alussa toinen jae. Ja hän sanoi, Herra, jos tahdot, sinä voit minut puhdistaa. Niin hän ojensi kätensä, kosketti häntä ja sanoi, minä tahdon puhdistu. Okei, tässä on kuva siitä, jossa Jeesus puhdistaa tämän ihmisen vaan sen tähden, että hän on Jumala. Hän tahtoo parantaa. Hän tuli tekemään hyviä tekoja. Hän ei kysynyt tältä henkilöltä, että joo, kyllä mä sut puhdistan, mutta tässä on yksi pieni tämmöinen lista kysymyksiä, jotka pitäisi ensin käydä läpi. Mistäs tulet, minne menet, kuinka kauan olet ollut uskossa ja missä tasossa se sun usko nyt tällä hetkellä on menossa. Ei vaan, tämä mies tuli, hänellä oli hätä ja hän tarttui Jeesukseen ja sanoi, että Herra, mä tiedän, jos sä tahdot, mä voin puhdistua. Jeesus sanoi, joo, mä tahdon. Ja hän puhdistui. Samassa luvussa tulee eräs henkilö, joka ei ole juutalainen, 10. jakeessa. Hänellä on sairas tytär ja Jeesus sanoo, että mä tulen sun luoksesi kohta. Ja tämä mies sanoo, että ei sun tarvitse tulla mun luo ollenkaan. Sano vaan sanani, mun tytär paranee. Ja mitä Jeesus tekee? Hän sanoo, totisesti minä sanon teille, en ole kenelläkään Israelissa löytänyt näin suurta uskoa. Tämä mies sai uskonsa mukaan. Hän ymmärsi jotakin, hän tajusi, että Jeesus on ilmeisesti jotenkin jumalinen tyyppi, hänet on jostakin lähetetty, hänellä on valta parantaa, ja hän päätteli, että okei, mullakin on valtuuksia parantaa, tehdä asioita, mullakin on, anteeksi, ei parantaa, vaan mulla on valtuuksia tehdä asioita, koska joku on antanut ne mulle. Niin hän sanoi, että okei, mä ymmärrän, tämä on tämmöinen valtajuttu. Ja hän kohtasi Jeesuksen omalla tasollaan. Ja niin Jeesus toimi hänen uskonsa mukaan. Jeesus ihmetteli sitä. Mutta samaan aikaan me luetaan näitä eri Raamatun paikkoja, jotka on tosi haastavia. Ensimmäinen on tämmöinen, kun ilman uskoa mahdotonta olla otollinen Jumalalle. Auts. Koko seurakunta sanoi auts. Me luetaan, jos sinä sanoisit tälle vuorelle, uskossa siirry, niin se siirtyisi. Ja koko seurakunta sanoo, auts, auts. Aika harvoja vuorten siirtäjiä mä oon tavannut. Ehkä niitä on. Mielenkiintoista, miksi Jeesus sanoo, hän puhuu uskosta. Ja Jeesus sanoo, että teidän epäuskon tähden ei voi tapahtua näitä asioita. Ja tästä syntyy nyt, niin kuin äsken luettiin tuossa, että kun me tehdään kapeita tulkintoja, niin sitten me aletaan edellyttämään asioita, joita Jumala ei edellytä. Koska me ei olla ymmärretty uskon olemusta. Me otetaan vaan jae sieltä täällä ja koska meillä on niin suuri puute ihmeistä, niin meidän täytyy jotenkin selittää, miksi niitä ihmeitä ei ole. Ja kaikista surkeinta se on silloin, kun me rukoillaan sairaiden puolesta ja sanotaan niille sairaalle, että no sä et nyt parantunut, kun sä et uskonut riittävästi. No, valtava evankeliumi. Niin kuin että kiitos. Okei, mä otan taaksepäin vielä. Me siis otamme usein Raamatun jakeita ja käytämme niitä ulkopuolella kokonaisilmoituksen. Ja silloin on mahdollista, että teemme liian kapeita tulkintoja, jotka tuottavat ahdistusta ja itse asiassa epäuskoa ja epätoivoa kuulijoissa. Sen sijaan, että ihmiset lähtisivät kokouksesta rohkaistuna, he ajattelevat, minä en ikinä jaksa uskoa noin paljon. Minusta ei ole tähän hommaan. Tai, no nythän se sitten selvisi, miksi minä en ole parantunut tai saanut sitä ja tätä, koska en ole uskonut riittävästi. Ja sitten me mennään kotiin ja me muistetaan kaikki nämä Raamatun paikat, ilman uskoa, mahdotonta olla otollinen Jumalalle ja niin edelleen. Ja meillä on se ajatus, että ilman uskoa mä en kelpaa Jumalalle. Ja sitten tapahtuu se, me vetäydytään hengessämme ulkopuolelle niiden ihmistemme sisäisesti salaa, kategorioidaan itsemme niiden ihmisten joukkoon, joita Jumala todennäköisesti ei käytä. Ja se tapahtuu alitajuisesti ja meistä tulee innottomia, ilottomia. Me kyllä kokouksissa aina silloin hymyillään, kun käsketään ja välillä jaksetaan joskus taputtaakin, kun puhuja on oikein mahtava ja ollaan mukana. Mutta todellisuudessa, kun me mennään kotiin, niin meillä on se olo, että noi uskon sankarit on aika mahtavia tyyppejä, mutta mä en ainakaan oikeasti kuulu niihin. Kuinka moni tietää, mistä mä puhun? Tulee sellainen olo, että vau, ihmeellinen elämä, mutta jotenkin täysin utopistinen, kun mä yritän ajatella tätä siinä maailmassa, jossa mä oon joka päivä. Tietenkin kaikki johtuu siitä, että mulla ei ole uskoa. Tietenkin, totta kai. Miten mä olin niin typerä Jumala, että mä saatoin luulla, että sä jonain päivänä käyttäisit mua. Miten mä saatoin olla niin typerä, ilman muuta sä käytät noita kavereita, jotka on niin valtavan vihkiytyneitä ja antautuneita. Ja ne on, kuulette sitä, mitä henki yrittää sanoa? Tietysti mitä me murretaan tänä iltana? Järjen päätelmiä, jotka on nostettu Kristuksen tuntemista vastaan. Järjen päätelmiä. Minä omassa mielessäni täysin oikeutetusti, hei, mä sanon täysin oikeutetusti, sä oot ajatellut niin kuin sä oot ajatellut, koska tällä puolella pulpettia on täysin väärä käsitys uskosta. Mä ajattelen, että usko on jotakin pinnistystä ja ponnistusta, se on joku tahdon psyykkinen tila, jossa mä kohdistan mun mieleni voiman siihen yhteen näkymättömään pisteeseen ja bong, sit jotakin siirtyy tähän aikaan. Siitä ei ole kysymys. Todellakaan. Mitä usko oli? Syntymälahja. Onko mulla sitä? On. Kuinka moni on saanut siniset silmät syntymälahjana? Onko ne hävinnyt jonnekin tässä vuosien varrella? Niin kuin yhtenä päivänä. Oli niin hirveä päivä, että siniset silmät muuttu ruskeiksi. Tai oli niin hyvä päivä. Syntymälahja on syntymälahja. Sulla on se. Mä pyydän anteeksi kaikkien hurmahenkisaarnaajien puolesta, jotka on antanut uskosta sen kuvan, että se on sankareiden, Jumalan, joidenkin antautumisten summa, jossa sä oot pystynyt tuomaan itse sellaiseen ihmeelliseen pyhityksen tilaan ja kohtaan uskossasi, että tästä palkintona Herra on antanut sulle vuoria siirtävän usko. Mä pyydän anteeksi kaikkien julistajien puolesta, jotka on antanut uskosta näin täysin maallisen ja hengettömän kuvan. Ikään kuin usko olisi ansiota. Saammeko anteeksi? Tätä pitää vähän miettiä, mä ymmärrän sen, tämä on niin iso juttu. Jos on esimerkiksi ollut 30 vuotta uskossa ja aina tullut katsomaan uskon sankareita, tajuamat, että minä olen itse uskon sankari. Minulla on koko maailmaa koskettava uskon salaisuus sisälläni. Tiedätkö mitä? Todellinen usko ilmestyy, kun tyhjennymme itsestämme ja annamme Jumalan olla se, kuka hän on. No niin, ilman uskoa en siis kelpaa Jumalalle. Piip, väärä vastaus. Kyllä kelpaat. Mutta se, mitä sinulla on, voisi olla paljon suuremmassa käytössä, jos alkaisit käyttää sitä. Jee, aplodeja. Täysi mysteeri on se, että jos tämä uskon teoria siitä, että ilman uskoa Jumala käyttää meitä tai ei voi käyttää meitä, jos meillä ei ole sitä vuoren kokoista uskoa, joka siirtää sinapin siemenen, niin jos meillä on tämä teoria, niin miten sitten Jumala käyttää jumalattomia? Hänhän käyttää. Hän ottaa. Hän käyttää, ketä hän haluaa. Koska hänellä on joitakin asioita, joita hän on tekemässä. Hän saattaa käyttää ihmistä, joka ei usko mihinkään omiin tarkoituksiinsa. Miten me se selitetään? No onneksi sitä ei tarvitse selittää. Sanotaan vaan, että kiva Jumala. Mahtavaa, kun sä käytät ihmisiä, jotka ei edes jaksa uskoa. Jotka on päättänyt, että ne ei usko sinua ikinä, niin sä käytät niitä. Hyvä ihmeellistä. Mun mielestä Jumala, tää on epäreilo, epistä hei. Mä sentään uskon aika rankasti. Ja käyttö on aika vähäisesti. Ja sitten saadaan jonkun tuommoisen, joka on sanoa julkisesti, että mä en usko Jumalaa ja on ajatellut, että en ikinä enää usko. Ja sitten on ihan ilmeistä, että sä käytät sitä jollakin tavalla. Tuomaan sun hyvyyttäsi esimerkiksi maailmaa. Epistä. Niin onkin. Tiedätkö mitä? Me ollaan aika ylpeitä. Me ollaan ajateltu, että sen takia, että me ollaan uskovaisia, me voidaan omia Jumalan kaikki mahdollisuudet toimia. Ei voida. Hän sattuu muuten olemaan Jumala, joka tekee mitä lystää. Yllätys, yllätys. No niin, tämä on niitä saarnoja, joista joutuu roviolle. Koska uskonnollinen maailma seisoo oven takana jo tikut kädessä ja tällainen kerettiläinen pitää polttaa aamun koitteessa. Mutta tämä pannaan nettiin kaikkien kuultavaksi ja iloittavaksi, koska me puhumme uskon salaisuudesta. No niin, päätetään tämä hieno juttu, mennään Matteus 17.20, katsotaan katastrofivuorella. Opetuslapset on ilmestysvuorella. Jeesus ottaa kolme niistä mukaan, antaa niille kokemuksen, joka on vertaansa vailla. Uskokaa tai älkää, jokainen meistä olisi halunnut tämän kokemuksen. Minä ainakin. Niin kuin mennä, ensinnäkin kuulla se, että Jeesus sanoo, että Mooses ja Antti ja Lilli, tulkaa minun kanssani vuorelle. Tämä on se ensimmäinen, ja mieluummin Jeesus vähän kovemmalla äänellä, että kaikki ympäristössä kuulevat, kenet Jeesus kutsuu vuorelle kanssaan. Se on, siis mulla on näitä turhamaisia tämmöisiä odotuksia hyvin paljonkin, joista te ette tiedä. Nämä liittyy mun salaiseen rukouselämään. Mutta, no joo. Se on se ensimmäinen huippukohta. No sitten oikeasti, kun mennään sinne vuorelle, niin todella tapahtuu jotakin. Tämä ei olekaan mikään piknik, jossa Jeesuksella on meille jotakin enemmän kerrottavaa kuin muille opetuslapsille, vaan taivaat avautuu. Sieltä laskeutuu jotain olentoja. Mieti vähän hei. Ei ole mikään, tämä ei ole nyt mikään, tämä ei ole mikään Star Trek-elokuva, vaan tämä oikeasti tapahtuu. Ja sitten nämä tyypit tulee taivaasta, ne näkee, opetuslapset näkee, kun Jeesus muuttuu ja kaikkea. Ja todennäköisesti niiden luontainen tajunta ei enää niin kuin ymmärrä, missä mennään. Ei ajasta, ei paikasta, eikä mistä. Veikkaan näin. Raamattu ei mainitse siitä, mutta voisin kuvitella. Tapahtuu jotain. Sitten lopulta heidät otetaan siitä näkymättömästä ulottuvuudesta ikään kuin takaisin tähän maailmaan ja sanotaan Matteus 17.8, ja kun he nostivat silmänsä, eivät he nähneet ketään muuta kuin Jeesuksen yksinään. Paluu arkeen, minä ja Jeesus. No joo, he tulee alas vuorelta ja tapahtuu jotakin. Siellä on henkilö, joka tuo sairaan riivatun lapsensa heidän luo. Ja tämän valtavan kokemuksen jälkeen luulisi, että on palkeet täynnä uskon henkeä. Eikö niin? Voisi kuvitella ainakin. Ainakin kun minä ja Antti tullaan seminaarista, niin seuraava viikko tuskin jalat ottaa maahan. On semmoista uskon loikkaa koko ajan. Ja ehkä tässä on vähän samaa meininkiä. Uskon ulottuvuuksia. Ja he menee ja rukoilee. Ja mitä ei tapahdu? Ei mä ymmärrä tätä oikeasti, mä en ymmärrä. Mut piirrä tää, katso tää paikka Raamatusta huolellisesti myöhemmin ja pyydä, että Pyhä Henki opettaa sulle tästä lisää asioita. No, opetuslapset on fiksuja. Ne tajuu, että tässä joku homma mättää. Koska me ollaan oltu ilmestysvuorella, me ollaan nähty näkymättömän maailman juttuja, tultu sieltä takaisin, selvitty hengissä, vaikka ollaan ihmisiä. Ja sitten me on menty ja rukoiltu yhden ihmisen puolesta ja mitä ei tapahtunut. Opetuslapset on fiksuja. Jakeessa 19 he tulee Jeesuksen luo. Sitten opetuslapset menivät Jeesuksen tykö erikseen ja sanoivat, miksi emme voineet ajaa ulos riivaajaa. Ja Jeesus on todella tyly. Kuuntele, mitä hän sanoi. Niin hän sanoi heille, teidän epäuskonne tähden. No, mä vielä voin ymmärtää tämän, mutta sitten tämä seuraava on musta niin tylyheitto, että se pistää miettimään todella, että onko tässä touhussa mitään järkeä. Ne kuunnelkaa. Teidän epäuskonne tähden, sillä totisesti minä sanon teille, jos teillä olisi uskoa sinapin siemenenkään verran. Auts, auts, auts. Koko seurakunta sanoo, auts, auts, auts. Kiva Jeesus, siis meillä ei ole mitään. Oikein. Jos sitä olisi sinapin siemenen verran, niin te voisitte sanoa tälle vuorelle, siirry täältä tuonne ja se siirtyisi, eikä mikään olisi teille mahdotonta. Vau. Wow. Tämä on nollapiste. Tämä on katastrofi vuorella. Mitä Jeesus sanoo? Jos vuori ei siirry, niin turha puhua uskosta. Unohda. Älä vaivaudu. Tämä on mittari. Jos ei siirry, niin ei siirry. Unohda koko homma. Tämä on nimittäin nyt semmoinen juttu, että tämä usko on sellaista, että jos sitä on edes sinapin siemenen verrat, niin siinä vuoret vaihtaa paikkojaan. Eiks niin? Tämä on nollapiste. Jos ei siirry, niin unohda. Älä mene rukoilemaan kaiken maailman ihmisten puolesta, jos ei sulla kerran ole mitään uskoa. Pysy kotonas. Lopeta jauhaminen nyt siitä kaikki voivasta ihmeellisestä uskosta. Jos ei vuori siirry, niin ei siirry. Onko siirtynyt? Häh? Mitä? Kuinka moni on siirrellyt vuoria? No ei kukaan. Mitä Jeesus lopulta yrittää sanoa? Hei. Kun nyt me ymmärretään Jeesuksesta, että hänen pääasiallinen missionsa ei ollut masentaa ihmisiä, ei edes omia opetuslapsia. Sitten me nähdään hänestä, että hän ei ollut sarkastinen niin kuin me ollaan. Hän ei ollut toivoton niin kuin me ollaan. Hän uskoi ihmisiin toisin kuin me. Hän luotti niihin, jotka tiesi, että ne pettää hänet toisin kuin me. Hän on kaikessa niin erilainen. Tässä on jotakin, joka ei toimi, eikö niin? Ja nyt hän ikään kuin sanoo näille opetuslapsille, että ei teillä ole, niin kuin, teillä ei ole yhtään mitään, jos ei toi vuori siirry. Niinkö Jeesus sanoo? Hei, mitäs jos se onkin näin? Yrittikö Jeesus sanoa, että se usko, joka tulee taivaista, vaikka se olisi vain sinapin siemenen kokoinen, niin se siirtäisi vuoria, koska se on enemmän kuin mikään muu tästä maailmasta. Se ei ole joidenkin kokemusten summa, se ei ole edes vuorikokemuksen summa juuri äsken, se ei ole edes valtavan mielettömän ylistyksen jälkeen oleva mielellinen, tunteellinen haipin tila, vaan se usko, joka siirtää vuoria, tulee vain Jumalalta ja yksin ja ainoastaan Jumalalta. Ja se on jotain, joka otetaan vastaan lahjana ja sitten sitä aletaan käyttää luottaen, että minä vajavainen ihminen, kun laitan kaiken luottamukseni Jumalaan, en itseeni, en rukouksiini, en kokemuksiini, en mihinkään, voin alkaa siirtää vuoria. Yes. Amen. Tämä on salaisuus. Sulla on uskoa, joka on yliluonnollista, joka on Jumalan lahja sulle. Mistä tällainen usko sitten tulee, joka alkaa siirtää vuoria? Kolmannen kerran tänä iltana syntymälahjana. Syntymälahjana. Raamattu sanoo Roomalais 10.16, usko tulee kuulemisesta Jumalan sanan kautta. Siis usko tulee, kun kuulemme, mitä Jumala sanoo sanassaan. Alamme kuulla, mitä hän sanoo sanassaan. 1 Timoteus 1.14 sanoo, että Herran armo vaikutti uskoa ja rakkautta, joka on Kristuksessa. Mikä on uskon salaisuus? Kristus meissä kirkkauden toivo. Kristus on uskon salaisuus. Hän on muuttanut sinuun asumaan. Ja hän toi mukanaan riittävän määrän uskoa, laadullisesti sellaista uskoa, joka voittaa kaiken, mikä on tässä maailmassa. Sovellus. Lakataan etsimästä jotakin sellaista, mitä ei ole tarkoitettu etsittäväksi. Jotakin sellaista tunne- tai odotustilaa, jossa yhtäkkiä olen vakuuttunut, että juuri nyt minulla on se valtava määrä uskoa, että joku voi parantua esimerkiksi. Ei. Vaan laitetaan usko liikkeelle. Se usko, joka on jo sinulla, laitetaan se liikkeelle yksinkertaisesti sanomalla Jumalalle. Isä, mä kiitän sua siitä, yliluonnollisesta uskon hengestä, johon mut on kastettu Kristuksessa Jeesuksessa. Isä, mä rukoilen tämän ihmisen puolesta, joka tarvii jotakin, ja kiitos siitä, mä nostan hänet sun eteen, ja mä jätän hänet sinulle. Ja mä en koskaan enää lakkaa rukoilemasta ja kääntymästä sun puoleen sen tähden, että mulla on joku olotila, ei tunnu hyvältä, tai ei ollut voittoisa päivä tai jotain, vaan mä alan kylvää sitä uskoa, joka mun sisälläni on, kaikkiin mahdollisiin tilanteisiin. Okei. Tänään päästiin tähän saakka. Usko, joka siirtää vuoria, on Jumalan uskoa sinussa. Ei uskoa sinuun ja minuun, vaan uskoa Jumalaan, joka on kaiken luonut. Amen. Voiko Jumala muuttaa meidän olosuhteita? Hän voi muuttaa kaiken, mitä hän haluaa muuttaa. Amen. Voiko Jumala tarttua meidän erilaisiin tilanteisiin? Hän voi tarttua mihin vaan. Kiitos siitä, Jeesus. Mä tuon ne sulle, mä annan ne sulle ja mä jään odottamaan. Mä jään tähän näin, mä tiedän, että nyt ne on sun edessä ja sä teet niille, mitä sä haluat tehdä. Mutta sen Jumala haluaa, että jokainen meistä tänä iltana tekee, että me sanoudutaan irti epäuskosta, epärealistisesta odotuksesta, joka pohjautuu siihen, että meillä pitää olla joku semmoinen, jokin käsittämätön ihmeellinen, jotta me voitaisiin nähdä, että vuoret siirtyy. Jeesus sanoi näille opetuslapsille, että se, miten te yrititte parantaa sitä sairasta, sitä vapauttaa, sitä poikaa, ei ollut sitä uskoa, joka tulee minun isältäni. Se oli teidän uskoanne siihen, että kun nyt meillä oli, kun Jeesus kerran valitsi meidät sinne kirkastusvuorelle, niin sen täytyy merkitä jotakin. Ei, uskossa ei ole kysymys siitä, vaan jostain muusta. Usko annetaan kaikille, jokaiselle syntymälahjana. Okei, tähän päästiin tänään. Seuraavan kerran jatketaan sitten ja mennään. Puhutaan siitä, että kuinka usko lähtee liikkeelle. Amen. Okei, kuinka monen iloinen, että mä tulin tänään ja kuulin nämä ajatukset. Jotakin tästä. Okei, kuunnelkaa netistä, kuunnelkaa uudestaan, vahvistukaa uskossa ja nähkää ihmeitä, niin kuin ihmeitä elämässänne. Opetellaan yhdessä vastaanottamaan ihmeitä. Jumalan yliluonnollisen maailman juttuja. Ne on olemassa meitä varten. Ne ei ole eksperttien juttu, vaan ne on jokaista kristittyä varten. Ne ei ole jotain pyhien klaania, joka ilmestyy jonnekin, vaan ne on jotakin muuta. Ne on jokaista ihmistä varten. Kiitos Jeesus. Halleluja. Amen. Rukoillaan yhdessä. Oi Herra. Niin kuin Jeesus, opetuslapset tuli sun luo ja ne sanoi näin, että opeta meitä rukoilemaan. Niin Herra, me halutaan tänään sanoa, että opeta meille uskon salaisuutta. Opeta meille uskon salaisuutta. Anna meille ilmestyksen henki. Ymmärtääksemme, kuinka yksinkertainen usko on. Kiitos Jeesus. Isä, mä haluan tänä iltana pyytää, että jokainen, joka on jollakin tavalla laittanut itsensä syrjään sen tähden, että hän on kokenut, että hän ei ole riittävä sinulle ja hänen uskonsa ei ole riittävä. Sitä on liian vähän tai jotain. Isä, mä pyydän, että vapauta tämä ihminen tänä iltana Jeesuksen nimessä. Isä, anna tulla lepo nyt vihdoinkin. Mä pyydän anteeksi meidän saarnaajien puolesta, että me on vaadittu ihmisiltä jotakin sellaista, mitä sä et vaadi heiltä. Mä pyydän sitä anteeksi Jeesuksen nimessä. Herra, mä rukoilen tänä iltana, että jokainen voisi kokea iloa ja rauhaa siitä, että minulle on annettu uskoa, yliluonnollista uskoa, yliluonnollinen osa Jumalaa ja mä voin käyttää sitä. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus, halleluja. Ja koko seurakunta sanoi, aamen.